кеттілер Азаттық радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 7-ші октябрі, кептенің 2-ші күні. Хабарлар күнделігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда Палестинадағы вақалар, Түркменстандардың арасында көп бүрінген темалардың біріне орылады. Ауғанстанда интернет толық кесілгені Түркменстанның кейбір бөліктерінде хем интернет кесілді. Ардан етін қымбат қыстасы. Түркмен президенті Чөкен Маалларчылығы дикелді. Білермін ғой бейлік тәзіліктер. Одалы соң қабарлар дыңла. Олар білен тіремен, Йоғсын Анны Құрван тәнше дейәрін. Рус қошынлары 6-ші октябрьге кечілген кезде Харкова пилосусор зарбасын ұрып, 4 адамы яралады деп, Харков Совет қарбы долондырыш құрлығының башлығы Олег Сенегубов хабар берді. Украинаның дәулет қыстығылы көмек құрлығы шәһәрін Новобаварск етрафында янғын тұрғанын, бір бинаның юмырлануын хабар берді. Шевченко етрафында болса бір ұлау одалды. Хусус жайлары, аммарлары, гаражлары ве автолауылары зиян етті. Мұнан басқа рус күйшілері Одесса севтіндегі райат сенағат тезкасына хүжім етті. Хеч кім яраланмады деп севт қару долондырушының башлығы Олег Кипер хабар берді. Русияның қорғаныс министрлігі университетті аннексия етілген Кремнің йогуртына қара ве Азов теңізлерінің чағынына 251 саны Украин пилосы ұшырының ұрлануыны хабар берді. Министрлігінің мағлұматына ғыра аннексия етілген Кремнің үстіне 40 пилосы ұшыр ұрылды. Астра нешірі ерлі ашайшылары салғыланып, шак еділмеуіне ғыра Федосиядағы Невт аммарына, деңіз невт терминалына хүжім етілгенігіне хабар берді. Украинаның супернова Кошмок телеграм каналының хабарына ғыра, янғыц күйілген аммарлар ұрылды. Кримск ветер емел хемра суратларына сарғыланып, ол ерді янғының екі саны күйішті озоғының бағардығыны хабар берді. Бұ терминалы мұнның өңім пилосы сор хүжімі етіліпті. Кримск ветер нешірінің хабарына ғыра, өң күзарвалардан соң 34 аммардан дене 22-сі аватқарлы. Мұнан ашқа телеграм каналлары Бриянск севтіндегі еллық электрик станциясына, Нижні Новгород севтіндегі Свердлов заводына хүжім етілген болмауының әктімарлығыны хабар берді. Русияның қорғаныс министрлігінің хабарына, Хуға қорғаныс күшлерінің Бриянск севтініне 20, Нижні Новгород севтініне 20 пилосы ұшары ұрынлық айдылия. Ауғанстанды түркмендер 3-ші октябрьде Антой шәһәрінде жиналып, түркмен тілінің милли күнін белгіледілер. Фаряб вилайатындағы чешме түркмен тілі күнінің Olurlar 23. ya 24. sentyarda giyinden belirlenenliğini yönü bu edek onu biraz giyicip 3. aktyarda belirlenliklerini haber verdi. Sosyal medyada paylaşılan videodan görünüşüne göre geçen yıllarda Bolşiyali çıkış edenler öz yeni dillerine olan silah hormatlarını, sevgilerini beyan ettiler. Koşku kadar okudular ve Atavavadan miras kalan Türkmen medeniyetini deyip de sorularını, sol sahanda Türkmen dilini bundan velakim қорап сақламағы, несілден несілі кетірмәғі чағырдылар. Ұстамбулың екі тұрауынна тұсы өтілен еткінжеклер. Ислам дәулеті топырының сөгөшчілері білен арағатнышқы сақлаптырлар өе терроршылықлы хүжімлері мейлестіріптірлер. Оларың бірі Түркменстанды дейіп, Түркменстан хроникасы Түркмет бұғатына салғыланып хабар берер. Хабарда берленмеуіне ғыра, соңғы 9 айын доғамында Түркиеде Ислам дәулет топыры білен арағатнышқы құрмақты күмән еділген 3686 адам сақланды. Оларың 784 Түрдісі тұсы өтілі. Түркменстанлы еткінжегін санлы файлар барлынанна, оның шифрленен хабарлашма программалары арқалы Ислам дәулет топырының қолуғышылар білен арағатнышк сақланығы үйде шықарылы. Компьютеріне кетірлен барлы оның молотов коктейлерінің ве партлайзы маддалары ясамақ койынша көркөзмі. Узын нелі ярағылары еғынамақ койынша қолланма алынна оны. Оку материалларыны ве Ислам дәулет топыры білен бағылыншықлы көп санлы ресмін аманы ве видеоны сақланығыны көркөзді. Қариет еткінжегі тұтсақ етмек қарады қарар шықарды. Июл айында Ислам дәулет топырының сөгөшчілерінен арағатнышқа ачаннан соң 14 яшлы түркмен райаты тұтсақ еділді. Қариеттің мағлұматына ғыра сөгөшчілер еткінжегі тәлім берділер. Телеграм арқалы бомба ясамақ көе адам өлдірмек қойынша оқу материалларыны ие берділер дейіп хабардайдылар. Құрметті тыңдаушылар, сіз соң хабарлар